Тепліяр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 февралы, Тептенің 5-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыйар. Бүгінгі программамызда Түркменстанда қара маска тақынмадылық талабы беркітілді. Президент чәкілендірмелерді дауам еттірмек бұйырды. Ашхабадтағы нөбетлердің үйірінде тұрған Төрек дауасының дәулет дүкәнінің айнасы сөйледі. Халық мәслихатына таярлығы ісләре дор күйінде дауам еттірілерге бейлік тәдірділер. Одалы соң хабарлардың да. Олар білен сізімен Йоғсын Аны Орван таңшы дияр. Англияның дашары ішлер министрі Лиз Трас 10 февралы Украин серхетінің алқымына топланын ұрус қошынлар себеплі күйшленін дартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашары ішлер министрі Сергей Лавров білен ұшыяр. Шуарылықты Англияның премьер-министрі Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрзей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіне. Германияның канцлер Алоф Шолсын болса Берлинне Балтика юртларының йолашылар үлен дұғышмағына қарасылар. Европа лидерлерінің кризисі еңіп кешмегін йолларыны көзіліп, континентті бір юрттан бейлекі юрда сапар етіян қалтынна Москва Минск үлен 10 күнлік қарбы түргенлөшіға башлады. Украина кем 10 февралы қоңшы Беларусьта кечірілген рус түргенлөшіклеріні жоғап өкмініні одал ұғылан еден қарбы түргенлөшіклеріне башлады. Трас 9 февралы кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашары ішлер министрі Лавров үлен дұғышып, орсетін қайыл етмен қошынларыны иді чекме өе Украинаның өзіқті ярлығыны хормат қоймағы яды, ағыр нетизелер үлен үзуеді олжау барыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қарсы құрылған протестлердің дауамына шәһәрнің мейітханасына демонстрациялар уақытында өлген 18 адамның жетеді кетірілді. Адам хукуклар бойынша ықтиярлы өкелің янындағы Милли Өңіналыс кеңесінің ағзасы Шахнода Хасанованың Азаттық радиосына айтынуына көре, бұл мағлұмат 17 январда шәһәр прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаңаөзен шәһәріндегі протестшілері қолдау үшін құрылған жиналыстар Шымкентте асудалық күлін басталды. Әмма мұны қарамастан саяхатшылардың сөздеріне көре, қауіпсіздік күштері 5 январда парахат демонстранттарға қарсы одашты. Шәһәр сағлығы қорғау бөлімі 11 январда 120-ден орақ адамның дүрлі шикетлер үлен кеселханалары әкеділенігіні, олардың кәверінің йоғылынығыны хабар берді. Қарышсыз комиссияның ағдасы 7 февралы январ уақалар уақытында 73 адамның кеселханалары кетірленігіні хабар берді. 2021 жылы Қырғызстанның хукук қорғау құрамалары аял қыздарға қарсы амала асырылған 9800 жинайт іс бойынша дәстүрлі тергеу ішлерін ашты. Бас прокурор Құрманқұл Жүлішев бұл мағлұматтарды 9 февралда өткен меттуат жиынында ұғылан етті. Хукук қорғау құрамаларының мағлұматтарына көре, 2020 жылы Қырғызстанның 9025 таны масқара зорлығы хатасы алынды, олардың дені 947-сі қазіретке кешірілді. 2020 жылы Қырғызстанның масқарадағы зорлық нәтижесінде 21 аял хелак болды. Соңғы 6 жылда аял қыздарға қарсы ұланған зорлық себепті өлген аялдардың саны 100-ден кешті. Аялдардың парақатшылық ва қауіпсіздік индексі бойынша Қырғызстан Мерказ Азия республикаларының арасында аялдар үшін ең қауіпті юрт қатарланады. Дүниенің 170 дәулетінде аял қыздардың жағдайына баға берілген рейтингте Қырғызстан 97-ші жерде тұрады. Бұл санның ең жоғары орындарында Ауғанстан, Сирия, Йемен, Пәкістан, Ирак ва Бейлекілер бар. Өзбекстанның Алматыдағы бас консулы январ уақалырлың бағылыншықлы өзбек райеті Сакен Талибовың тұстық әділмегі сәйіпілі Қазақстанның ноты қати берінің айтты. Өзбекстанның дашары ішлер министерлігі бұны отаның иверленінің тасдиклады. Еуіні Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақланды. 17 яшлы Талибов Қазақстаны кешен күйді. Ежесінің янына яшамы үшін келдігі Алматыдағы бір яшайыс жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындасларының құрын вермеуіне көре Талип 4 январда Алмат Арена атлы бұл көшкініне кесірілген парақатшылықлы жиналысқа кеттік емді жүрісі қатынасшылары қосылып солар үлен білелікті хәкімдігінің қапталындағы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанын өе таяғыны еліне алған форсатынына видео жазға түсті.